Milí posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Talking Europe, kterou vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum. Mé jméno je Žiga Faktor a jsem vedoucím bruselské kanceláře Institutu Europeum. Chtěl bych vás uvítat u nové epizody, která tematicky nemůže být zaměřena jinak než na výsledky parlamentních voleb v Česku. My se na to pokusíme podívat s kolegou Vítem Havelkou, výzkumníkem Institutu Europeum. Ahoj Vítku.
Ahoj a dobrý den.
A zkusíme se na to podívat trošku z pohledu politik Evropské unie. Takže asi úplně na začátek bychom možná udělali takovou velmi krátkou rekapitulaci. Do poslanecké sněmovny se tedy dostali 4 uskupení, 7 politických stran, vyhrála alespoň na počet křesel opozice, tedy koalice Spolu a koalice Pirstan. Vítku, jak se tímhle může měnit pozice České republiky v EU? Bavili jsme se už před začátkem tady nahrávání o tom, že vlastně jsou to většinou všechno pro evropské strany. Takže jaký dopad by to mělo mít na Českou republiku?
Já jsem sám na to zvědavý, jak zmiňuješ, v podstatě až na ODS, která má spíše již tradičně od 90. let takový eurorealistický pohled na EU, tak veškeré strany, ať už je to KDU, ČSL, TOP 09, Starostové a Nezávislí a i Piráti, tak ti jsou na české standardy poměrně hodně pro evropští. Ta menší koalice Pirstan ta dokonce měla jako dlouhodobý výhled třeba přijetí eura v České republice, Spolu toto nějakým způsobem takticky obešlo. Ale v zásadě se dá říct, že ta koalice, která bude vznikat, tak bude poměrně výrazně proevropská. Bude to možná, bych řekl, jeden z takových nejproevropštějších kabinetů za poslední dobu. A bude zajímavé sledovat, co se bude dít. A pokud ale bychom se podívali na konkrétní dopad toho, jak Česká republika vystupuje v Evropské unii, tak si myslím, že ten rozdíl bude především v té úrovni veřejného diskurzu nebo diskuze toho, jak čeští představitelé vystupují a hlavně prezentují Evropskou unii v České republice. Já jsem společně s maďarskými a ještě slovenskými kolegy dělali takovou analýzu toho, jak Česká republika hlasovala zhruba od roku 2009 do roku 2019. Byly to 2 volební období Evropského parlamentu. A vlastně tam bylo vidět, že Česká republika je v podstatě standardní evropskou zemí a ty vlády, které předcházely té současné, nebo té teda budoucí, která teď v současné době vzniká, tak ty se v podstatě od nějakého evropského mainstreamu nelišily. Ten zásadní rozdíl, který já vnímám, je v tom, že především v poslední době Andrej Babiš a hnutí ANO vsadilo na takový poměrně hodně, bych řekl, nepříjemný, radikální, euroskeptický narrativ. A já očekávám, že tím, že ty strany tedy jsou poměrně proevropské, které budou skládat tu novou vládu, tak právě ta rovina toho narrativu vymizí. Taky si myslím, že vymizí do jisté míry takovéto předstírané spolčení s Maďarskem a takový jakoby obecný důraz, ale zase mluvím o té retorické rovině, takový důraz na spojenectví ve Vyšegrádské štěstí. Myslím si, že tyhle věci budou opozaděny. To, jak v realitě bude pak vypadat česká EU politika, tak tam si myslím, že jako nějaké zásadní změny nebudou, protože u nás dlouhodobě v Čechách je zásadní problém v tom rozdílu mezi tím, jak o evropské politice mluvíme a co reálně v Evropské unii děláme.
A co se týče právě třeba nějaké té zkušenosti těch potenciálních nových ministrů, nemyslíš si, že třeba bude problém, že většina z těch osob, které prostě budou nominovány na ministerská křesla, ještě nebude mít zkušenosti s takovouto pozicí? Nemyslíš si, že by to mělo nějak výrazně, nechci říct poškodit, ale že by to mělo být problémem pro Česko jako takové v jednáních Rady EU a potom vlastně zasedáních různých ministerských a tak dále?
Tak já bych možná zmínil to, že ono je poměrně obvyklé, že do vlády přicházejí lidé, kteří předtím vládní zkušenost neměli. A když se podíváme na teda tu současnou vládu Andreje Babiše, tak těch lidí, kteří měli předtím, než se stali ministry, nějakou jako zkušenost s ministrováním, tak tam v podstatě není skoro nikdo. Takže, takže myslím si, že tohle je prostě věc, která je spojená s volbami a se střídáním z politických stran u moci, a ten samotný fakt, že se mění politici, bych jako problém neviděl. Tam, co je poměrně důležité, je, aby politici, kteří se stanou novými ministry a třeba i premiér, budou se stanou premiéry jako, jako Petr Fiala, tak aby měli o členství v EU zájem a aby jezdili na jednání ať už Rady EU nebo Evropské rady. My, pokud já třeba bych měl něco vytknout té současné vládě Andreje Babiše, tak je to poměrně vysoká pasivita, co se týče evropských témat, a také neochota účastnit se jednání Rady EU, což je poměrně klíčová instituce. Čeští ministři tam nejezdí, ale myslím si, že tohle je věc, kterou bude ta nová vláda muset aktivně
jo, řešit. Jo, určitě tam s tím vlastně byla i ta spojená ta otázka vlastně té jazykové vybavenosti. Tady bych úplně nechtěl teď zjišťovat, kdo umí či neumí anglicky či francouzsky, ale věřím tomu, že většina z těch kandidátů na ty ministerská křesla je dobře jazykově vybavena. Spíš jsem narážel na to, že nejenom to, že to bude vlastně nová zkušenost pro většinu z těch politických kandidátů, ale že automaticky už naskočí do toho předsednického vlaku, kdy vlastně Česko čeká od začátku září předsednictví v Radě Evropské unie, a bude to přece jenom trošku něco jiného než takové to klasické účastnění se na těch jednáních. Češi budou vlastně vést ty rozhovory, takže to bude možná o něco náročnější, ale myslíš si, že tady nějaký velký vliv by to mít nemělo?
Ne, tak já si myslím, že i s tou perspektivou, že budeme mít příštím roce předsednictví, tak ti politici zkrátka do toho pověstného Bruselu musí jezdit a musí se účastnit zasedání rad. To jinak prostě nejde. A musí se naučit to, jak takové jednání vypadá, jakým způsobem se tam komunikuje a podobně, a budou mít na to pravděpodobně půl roku, což je prostě krátká doba, ale dá se to za tu dobu podle mě stihnout. To nejhorší, co by se nám mohlo stát, je kdyby ta jednání skutečně vynechávali a nepřipravili se na předsednictví pořádně. Tady ještě možná poznamenám jednu věc, že státní správa pochopitelně s výhledem na volby čekala, že může dojít ke změně vlády, takže vím, že úředníci pro jednotlivé ministry připravili poměrně podrobný manuál toho, co je během předsednictví čeká. Určitě s nimi budou komunikovat a nějaká kontinuita tam tedy bude, minimálně na té úřednické úrovni. A záleží jenom na těch jednotlivých osobnostech, kteří se stanou tedy členy vlády, jakým způsobem se toho chopí. Pokud se toho chopí iniciativně, tak si myslím, že problém nebude. Pokud na to budou kašlat, tak to bude horší.
Tak doufejme, že to se nestane. Když se ještě trošku zaměříme na to samotné předsednictví, ono vlastně ještě z pozice aktuální vlády, tak bylo často kritizováno jako málo ambiciózní. Hodně se tam řešily právě ty velice limitované finanční prostředky, které jsme chtěli alokovat na to předsednictví. Myslíš si, že bude čas ještě pro tu novou vládu tohle třeba nějak změnit?
No, to je těžká otázka. Rozpočet předsednictví je poměrně složitý, protože musí zaplatit velice rozdílné věci. Máme tam nějakou kapitolu, kterou bych nazval personální náklady, pak jsou tam náklady na zajištění předsednictví, co se týče infrastruktury, to znamená zajištění konferenčních sálů, techniky pro zvuk a podobně. A pak je tam taková třetí část, která se týká, řekněme, propagace. Pokud bychom se podívali, a v každém z těch jednotlivých, kapitol může nová vláda zvýšením rozpočtu mít různý vliv. Tak, pokud se podíváme na personální náklady, tak tam si myslím, že pokud by došlo ke zvýšení rozpočtu, tak to bude mít rozhodně pozitivní vliv. A ne úplně v tom smyslu, že by bylo již možné a najmout velké množství lidí, kteří by mohli předsednictví vykonávat ať už v Praze nebo v Bruselu, ale z toho hlediska, že ti současní pracovníci, kteří byli najeti, tak jsou dost často podhodnocení. Například stále zastoupení to počítá s tím, že jim přijedou pomoc takzvaní stážisti, což normálně by pravděpodobně byli zaměstnanci normální, normální zaměstnanci ministerstev, pokud by jsme na ně měli peníze, ale protože ten rozpočet byl tady tak strašně sešněrovaný, tak zkrátka ty odměny, nebylo peníze na odměny. Čili si myslím, že třeba tohle je jedna z věcí, která by rozhodně prospěla, aby zkrátka, když už někdo přijede například do Bruselu sem a bude pomáhat s českým předsednictvím, tak aby tady nežil za 500 euro na měsíc, ale dostal nějaký odpovídající plat. To si myslím, že třeba z hlediska personálních nákladů je jednoznačně.
Samozřejmě se to potom projevuje v té kvalitě toho, kdo vlastně sem přijíždí.
Samozřejmě, tak pokud třeba člověk takhle schání jakoby externě nějaké stážisty, tak v okamžiku, kdy, říkám v uvozovkách stážisty, tak pokud těm lidem jste ochotní zaplatit třeba řekněme pouze 500 euro plus nějaký malý kamrlík, tak nezískáte tak seniorní lidi jako v okamžiku, kdybyste jim byli schopni zaplatit normální plat. Takže tohle si myslím, že určitě efekt by mohlo mít a rozhodně by to se to podepsalo i na ochotě těch lidí, kteří pracují na předsednictví, skutečně být velice motivováni. No a pak máme samozřejmě tu další část týkající se třeba zajištění té logistiky, tak tam si myslím, že v podstatě trvá strašně dlouho, než se vypíše nějaké výběrové řízení třeba na to zvukové zajištění, takže tam v podstatě si myslím, že v současné době nemá smysl moc dávat další peníze. Co se týče propagace, tak tam si myslím naopak, že by bylo dobré přidat třeba do vnitřní komunikace předsednictví v rámci České republiky.
Jo, rozumím, ono taky právě je složité, že to není ten jeden pomyslný balíček peněz, ale bere se to prostě z financí pro různá ministerstva, stále zastoupení a tak dále. Asi složité to úplně teďko všechno vypočítávat. Co se týče těch tematických zaměření, ono asi za chvíli už za pár týdnů bychom měli mít určitou představu o tom, jaké budou priority vlastně toho tria předsednického, tedy předsednictví Česka společně s Francií a se Švédskem. Na tom už se asi úplně něco výrazného měnit nemůže. Ono je to stejně asi spíše úřednické vyjednávání, než na té nejvyšší politické rovině, ale asi nemůžeme očekávat, že by se tady pozice Česka nějak výrazně teď změnila v posledních týdnech.
Ne, a pokud bych měl být upřímný, tak na programu TRIA až za stolik nezáleží.
Mm-hmm.
Ten program TRIA je dokument, který v podstatě je spíše shrnutím programů a priorit jednotlivých předsednictví, než že by určoval jako dokument programy předsednictví národních států, těch tří.
Mm-hmm.
Čili tam já si myslím, že od začátku bylo jasné, s čím třeba v tom úplně původním návrhu programu TRIA Česká republika měla problém. Ten dokument je psaný, protože naši vyjednavači tohle to věděli, komunikovali to, ten dokument obvykle bývá velice obecně napsaný a vlastně jako, myslím si, že tam v podstatě na něm jako za stolik nezáleží. Tady tohle je něco, čemu se úplně extrémně nová vláda dle mého názoru nemusí věnovat. Čemu se ale musí věnovat, tak to jsou pochopitelně ty politické priority, které nebyly rozpracovány úplně dopodrobna kvůli tomu, že se očekávaly tedy volby a nakonec se ukázalo tedy, že dojde ke změně, ke kompletní změně vlády. Takže nový kabinet zkrátka bude muset si určit, jaké priority pro předsednictví jsou pro ně důležité a měly by rozhodně to určit poměrně rychle, protože ten čas utíká.
Tak teď na tebe budu mít takovou hodně nepříjemnou otázku, kdy lze čekat nový kabinet?
Jo, to já samozřejmě netuším. Záleží na tom, v jakém stavu bude prezident Zeman, jak budou rychle postupovat vyjednávání mezi dvěma koalicemi. těch neznámých je tam skutečně hodně a to já si nedokážu vůbec odhadnout, ale řekl bych, že to nebude tak, jak jsme třeba si mysleli ještě před volbami březen 2022, spíš to půjde rychleji podle bude mě než pomaleji.
Určitě. Pojďme tedy ještě k tomu vlastně složení, dejme tomu té vládní koalice. Asi největším překvapením a rozhodně největším zklamáním asi byl počet křesel pro pirátské poslance. Jak moc si myslíš, že to může poznamenat třeba právě ta témata, na kterých Piráti hodně lpěli a ve kterých reálně mají velkou expertízu a která jsou důležitá i na té evropské úrovni? To je ta zelená digitální transformace. Myslíš si, že nakonec Piráti dostanou, dejme tomu, prostor na to, aby tady ta témata a s tady těmi tématy mohly pracovat ve vládní koalici, jelikož ten jejich příspěvek asi v tady tom by byl opravdu důležitý?
Těžko říct. Jako myslím si, že je důležité říct, že všechny strany, které budou sestavovat vládu, tak se hlásí k zelené politice. Některé méně, některé více. Takové ty otázky typu elektromobility, jestli zakázat prodej spalovacích nových aut se spalovací motory po roce 2035 či nikoliv, tak to spíš považuji za předvolební diskuzi. Aha. A ne úplně diskuzi, která by měla něco společného s realitou, ať už v automobilovém průmyslu nebo v politickém dění na evropské úrovni.
Teď si tady do toho rychle skočím, protože vlastně náš minulý podcast se zabýval právě tou dekarbonizací automobilového průmyslu a elektromobilitou, tak kdyby to někoho zajímalo, můžete si poslechnout náš minulý díl, ale pojďme asi pryč od té elektromobility, myslím si, že to není reálně asi úplně to nejdůležitější téma, co se týče právě.
Ne, jako upřímně řečeno, a když se podívám třeba na KDU, ČSL, Starosty a nezávislé, nebo i na TOP 09, tak to jsou zkrátka strany, které vnímají nutnost dekarbonizace a já osobně neočekávám, že by došlo k nějakým zásadním problémům. Spíš si myslím, že pokud by třeba byla ta varianta druhá, která byla před volbami na stole, to znamená, že by třeba hnutí ANO se spojilo s SPD, komunisty, případně přísahou, tak pro českou evropskou politiku by to byla horší situace. Já si myslím, že na základě těch zkušeností, které máme z toho, jak dlouhodobě Česká republika vystupuje na Evropské unii, tak bude se jednat o nějaký smířivý tón, řekněme, na té úrovni, kdy se hlasuje nebo kdy se o něčem vyjednává. Retorickou úroveň nedokážu nějakým způsobem předvídat, ale předpokládám, že Česká republika nebude mít tu roli toho potížisty.
Mm-hmm. Což je rozhodně určitě pozitivní zpráva, protože v poslední době se to tak trošku již stávalo. Především jsme byli často svědky takové té solidarity v rámci Visegrádské čtyřky, kterou asi nelze očekávat, aspoň retoricky, od nové vlády. Samozřejmě, že ten odklon od některých témat v rámci spolupráce ve Visegrádu nebude možná tak velký, jak by někdo očekával, ale to směřování Česka rozhodně se obrátí alespoň o něco více západu, jestli s tím takto souhlasíš.
No, těžko říct. Ona, Česká republika je v poměrně složité situaci, co se týče členství ve Visegrádské skupině, protože ona má v podstatě dva rozměry. Jeden je regionální a druhý ten rozměr je právě v evropské politice. A pro Českou republiku je Visegrádská čtyřka, i když jsem velkým kritikem toho, co v současné době můžeme vidět v Maďarsku nebo v Polsku, tak Visegrádská čtyřka je prostě platformou pro regionální spolupráci v rámci střední Evropy. A Česká republika by z Visegrádské čtyřky neměla vystupovat určitě, nebo by neměla nějakým způsobem ji bojkotovat. Ta druhá věc je samozřejmě, jakou pověst má Visegrádská čtyřka na evropské úrovni a tam opět ale bych řekl, že záleží na tom, zdali mluvíme o té retorické rovině nebo o nějaké praktické rovině v rámci vyjednávání nebo diskuzí na úřednické úrovni. Jo?
Mm-hmm.
Tak já očekávám, že v rámci té retorické úrovně, tak tam asi nebudeme svědky toho, že by se Petr Fiala nějakým způsobem nadšeně fotil s Viktorem Orbánem a vzval si ho na předvolební kampaně jako v případě Andreje Babiše. Takže tady změna určitě nastane, co se týče té úřednické úrovně nebo takové té praktické vyjednávací, tak tam vlastně již nyní Visegrádská skupina nebyla úplně příliš kohezní a myslím si, že lidé, kteří jsou v Bruselu účastní se těch jednání, tak moc dobře vědí, že Visegrádská čtyřka není úplně čtyřka, ale že to je spíš Visegrádská dvojka plus dvojka.
Tedy a Československo na jedné straně, Polsko, Maďarsko na druhé.
Čili opět bych řekl v takové té praktické rovině toho, jak, jako co je podstatou té spolupráce, že to je regionální spolupráce nebo spolupráce ve vyjednávání na evropské úrovni, tak se toho za stolik mít nebude, ale je dost možné, že v té retorické rovině třeba dojde k nějakému většímu odstupu od třeba Maďarska a Polska. Jo, ale zase bych nečekal nic radikálního. Nečekám, že bychom nějak jako vystupovali z Visegrádské čtyřky. A
spíš se vrátíme možná k nějaké podstatě a tomu, co Visegrádská vlastně spolupráce znamenala na začátku.
Přesně
a
tak.
Jak vypadala vlastně.
Přesně tak.
A samozřejmě není to prostě homogenní jednotka, která by spolu měla vystupovat nějak právě třeba tady v Bruselu na jednání.
Přesně tak.
Dobře, já si myslím, že toto jsme pokryli docela hezky v rychlosti a docela věcně. Já doufám, že si to rádi poslechli i naši posluchači a budeme se na vás zase těšit při další epizodě, kterou už možná zaměříme zase trošku více tematicky. Mělo by se jednat o vlastně o zbrojní průmysl a odzbrojovací témata, takže odskočíme trošku od české evropské politiky, ale věřím, že i tato témata vás budou zajímat. Děkuji za poslech a děkuji Vítku tobě za účast.
Děkuji moc za pozvání. Na shledanou.
Ahoj.